Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Zavod Kengurujček, v katerem naj bi surovo in neprimerno ravnali z otroki, je danes v spredju pozornosti celotne slovenske javnosti. Vodja sektorja za predšolsko vzgojo Vida Starič Holobar je poudarila, da je Zavod Kengurujčki dejavnost varstva otrok izvajal na črno. Ni bil namreč upisan v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je prav tako odločno obsodil nelegalne prakse na področju varovanja otrok in starše pozval, naj pred upisom otroka v zasebno varstvo pridobijo vse potrebne informacije. Letos so na inšpektoratu dobili 55 prijav domnevnega nasilja v vseh vrtcih, zasebnih zavodih in šolah. Statistika kaže, da je približno tretjina prijav upravičenih, je dejal glavni inšpektor na inšpektoratu za šolstvo in šport Tomaš Rozman. Kot je pojasnil, so inšpektori v petek, ko jih je policija seznanila s prijavo, odšli na naslov Kengurujčkov, a tam naleteli na zaprta vrata prazne hiše. O posledicah nasilja, žrtve katerega so bili otroci v zavodu Kengurujčki ter podobnih zlorab, je za naš radio spregovorila zakonska in družinska terapevtka doktorica Katarina Kompan-Erzar. Pogovor z njo je pripravila Petra Stopar.
Doktorica Katarina Kompan-Erzar, kako komentirate ta primer, ki je v javnosti dvignil veliko prahu in marsikoga tudi prizadel?
Ja, prva reakcija jasno na tako zlorabljujoče vedenje je, da je zelo dobro, da je prišlo v javnost in da se enkrat odpre ena resen razmislek, pa tudi resno ukrepanje pri neprimernem vedenju do otrok.
Če za izhodišče pogovora še vedno ostanemo pri zadevi, ki je prišla v javnost, starši teh otrok niso vedeli, da so njihovi otroci maltretirani. Ti posnetki so zelo zgovorni, dokler starši niso videli teh posnetkov, ki jim jih je pokazala ena od zaposlenih v zavodu. Morda si niso znali pojasniti določenih obnašanj ali počutja otrok doma, ko so bili z njimi, vedeli pa kot rečeno niso, ker so šele potem minuli petek oddali prijavo takoj zatem. Kako se lahko to vrstna nasilna ali groba ravnanja kažejo pri otroku, v tem primeru predšolskem otroku?
Za otroka sploh toliko ničke, kako ker so te 11 mesecev stari, pomeni jaslični otroci, pa sploh do 3. 4. leta, je odhod v vrtec seveda velik stres, tudi če gre v najbolj idealen vrtec na tem svetu. In vsak odhod od doma, vsaka sprememba, vsak nov odrasel človek, na katerega, ki naj bi tem otroku nudil varno za eno določeno obdobje vsak dan, to so ogromni premiki za otroka, za razvoj njegovih možganov in že sami po sebi zahtevajo ogromno pozornosti dodatne od staršev, ker jasno stres deluje na otroško telo na tak način, da gre otrok, tako bi lahko rekli, v razvoju mečkan nazaj. Pomeni najprej mu imunski sistem lahko mečkan pade, pomeni je bolj dovzeten za okužbe, za bolezni, hitreje zboli. Druga stvar je, da postane bolj jokav, manj energije ima, manj je radoveden, manj je živahen, manj prenese, bom rekla. Ne pomeni, če otroka uvajamo v vrtec ali v vrtcu v prvih mesecih ali kakorkoli, je jasno, da ko ga dobimo domov, ni potem časa za to, da bomo hodili še po trgovinah in po obiskih in ne vem kaj, ampak je čas, da se tega otroka potolaži, da se mu pomaga, da pride k sebi, da se odpočije, da se naužije staršev, da se naužije enega varnega okolja, da lahko potem sprocesira to veliko spremembo. Kadar gre pa za zlorabo, ker tukaj ni neprimerno vedenje, to je zloraba, a ne, to je kaznivo dejanje. Sploh nismo več na ravni vedenje, ja, neprimerno, to je zloraba, je kaznivo dejanje in pač ga je treba primerno sankcionirati in preprečiti, da bi se še kdajkoli kaj tazga ponovilo. Pri travmatičnih izkušnjah, kakor je ta, je pa tako, ne, da še močnej zaznamujo, jasno, ta otrok se tega ne bo spomnil. Otrok do 3. 4. leta nima semantičnega spomina, ima samo telesni spomin, pomeni, ta otrok se dogodka ne bo spomnil, bo pa ostalo globoko v njemu, ker je ta dogodek tako traumatičen in tako obremenjujoč za otroka. Ta otrok je v bistvu smrtni nevarnosti. Če je res bil takole zavit in pokrit z eno vzmetnico, je pa to tudi fizično nevarno. Bo imel pa verjetno v različnih obdobjih, vsakič, ko bo šel v novo okolje, vsakič, ko bo šel mimo podobnega okolja, kakor je bilo to okolje v tem vrtcu, vsakič, ko bo kakršenkoli čutni dražljaj ga spomnil na ta dogodek, se bo pač v njegovih možganih sprožila reakcija in bo lahko naredila tega otroka malo bolj plahga, lahko bo imel tesnobe šolske, vrtčevske kasnej. Pomeni, vsak tak korak od doma bo težje sprejel, kakor bi ga, če te traumatičnega dogodka ne bi bilo. In šele kasneje, ne pomeni, v vsakem obdobju razvoja, ko bojo pač usedline tega dogodka se v njem aktivirale, bo lahko s tem, če bojo starši in drugi odrasli, ki bo okrog njega razumeli, odkot prihaja ta nesorazmerno burna reakcija na mogoče navaden odhod v prvi razred, pa ne vem, kakšno tako normalen razvojni korak, mu bo lahko pomagali z besedami pojasniti in nekako predelati celoten dogodek. Meni otroške travme sploh v prvih letih se predelujejo praktično vse življenje. Ni pa tako, da bi zdaj zaradi te travme, če je bila enkraten dogodek in če so starši se aktivirali takoj in zavarovali otroka in bojo pozorni na njegovo sitnarjenje, slabo spanje, mogoče težave pri drugih razvojnih mejnikih ali kakorkoli, če mu bo znal dati veliko več varnosti, veliko več pozornosti, kakor bi jo sicer potreboval, potem bo lahko z leti ta dogodek predelan in ne bo pretirano moto tega otroka. Če pa enemu otroku, ki doživi tak traumatičen dogodek in mogoče za veliko otrok ne vemo, da marsikaj traumatičnega doživijo tudi v vrtcih, v varstvih ali pač kjerkoli, če pa mu tega ne pomagamo sproti, tako ko prihaja procesirati, potem pa ostane to kot ena tako gojišče za tesnobo in za potem dodatne težje motnje. To je absolutno nedopustno in absolutno nesprejemljivo ravnanje, sploh ni debate, to je pač kaznivo dejanje.
V prispevku lahko vidimo, da tudi starši povedo, da se je pri otroku pokazalo kakšno obnašanje. Otrok seveda posnema vzorce dogajanja, ki jih doživlja v nekem okolju ali v varstvu ali v vrtcu. To verjetno tudi predstavlja znake nekega ravnanja ali odnosa ali pa tudi zlorabe, kot ste rekli, nad otrokom, ampak si starši tega ne znamo pojasniti.
Ja, starši dostkrat si rečemo, ne, ali da je z otrokom nekaj narobe, da nažalost še vedno poslušamo take stvari, kakor da izsiljuje, da je razvajen, da ne vem, nam je zrasel čez glavo in ne vem kaj. In na ta način prezremo marsikiro priložnost, v kateri bi lahko otroku pomagali, da predela situacijo, ki je bila zanj stresna. Zdaj, če otrok lahko z igračkami ponazori dogajanje, ki se je zgodilo v vrtcu, ki ga je doživel tam, je to že zelo dober znak. Pomeni, da otrok nekako je dovolj varen v domačem okolju, da lahko tiste stvari, ki jih njegovo telo doživlja kot nesprejemljive, na tak način odigra in jih na zunaj razreši. Ne? Če ti pač enega medvedka z žlico po glavi tepeš in vidiš, da te noben ni kaznoval zaradi tega, da so te razumeli, da so te potolažili, potem boš lažje živel s to izkušnjo, ko je tebi nekdo rinu hrano v usta. To je en tak način zunanje regulacije, ki je zelo zdrava in včasih se tudi v terapijah, kadar se dela terapijo z otroci, zelo spodbuja ali pa naredi tak okvir, ki je dovolj varen, da otrok lahko z vedenjem odigra tiste situacije, ki so za njegov organizem bistveno preveč obremenjujoče. Jasno pa to ni zadost. To je samo način, kako otrok to rečemo vrže ven. Tisto, kar je pa ključno zdaj pri vseh starših, ki so imeli otroke v tem varstvu, pa je, da absolutno, če je možno, jaz mislim, da v službe bi morali imeti za to posluh, vzamejo dopust. So z otrokom doma, se sproščeno, lepo igrajo, pomenimo, omogočijo, da se naužije občutka varnosti, njihove prisotnosti, crklanja, tudi da mogoče rutina uspavanja prilagodijo temu, da otroka mogoče bo bolj strah, bo težje spal, da mu pridejo nasproti in mu na ta način čist mu pomaga, da telesno okrevajo te otroci od te izkušnje in da potem kasneje tudi moteče otrokovo vedenje razumejo ne kot nekaj, kar treba zdaj puščati, ampak da ta otrok, če bo še naprej se vedel manj zrelo, kakor se je že predno mogoče ostal povrtec ali pač kakorkoli, da razumejo, da je to del traumatične izkušnje. Pomeni, da bo rabil več opore za običajne razvojne korake. Mogoče bo treba iti, ne vem, v naslednje varstvo, pol ure prej od doma ali pa se zmeni, da dve uri kasneje pride ali pa za krajši čas, pomeni več te čustvenega razumevanja, več topline, več pozornosti in več prisotnosti, da bo lahko v varstvo vstopil bolj suvereno. Ker ti otroci imajo že v možgane vpisano izkušnjo, da varstvo je smrtno nevarno in zlorabljajoče. Zato jasno ne bo nikoli več nikamor vstopili s takim brezpogojnim zaupanjem, kako so vstopili v to prvo varstvo, v katerem so bili. In če starši to razumejo, ne bojo otroka silili, potiskali in ga tako delali lažno samostojnega, ampak mu bojo omogočili dovolj časa, dovolj prostora in dovolj pozornosti, da bo te korake lahko naredil počasnej in da bo na novo pridobil občutek varnosti, kljub temu, da bi ta občutek tako grobo prekinjen.
Doktorica Katarina Kompan-Erzar, tematika je tako široka in tako kompleksna, da bi lahko o njej govorili najmanj še eno uro, pa vendar le morda za začetek. Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Mozaik dneva.
Parlamentarna mandatno-volilna komisija je danes podprla predlog, da položaj guvernerja Banke Slovenije prevzame viceguverner Primož Dolenc. Glede na napovedi poslanskih skupin zadostne podpore sicer nima zagotovljene, napovedali so jo le v poslanskih skupinah SD, SMC, Desus in SNS ter poslanca narodnosti, medtem ko nameravajo v Levici, SDS in SAB glasovati proti. Ali bo Dolenc izvoljen ali ne, bo znano na torkovi izredni seji. V domnevno korupcijo povezano z zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v BTC se že ukvarjajo pristojni organi in nekatere službe. Ali bodo poslanci ustanovili posebno parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala s to zgodbo, še ni jasno, a vsekakor bo v kratkem na mizi Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ. Koprivnikar očitke, ki so se zgrnili nanj, zavrača. Kako vse to komentira novinar Bojan Požar, ki je razkril nekatere zanimive podatke? Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Vaš spletni portal Požar Report je v tem tednu razkril verjetno povezavo med podelitvijo licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije BTC in zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v tej družbi. BTC naj bi frekvence prejel brez javnega razpisa, brezplačno, družba pa naj bi v času Koprivnikarjevega vodenja ministrstva za javno upravo prejemala tudi neobičajno visoka nakazila. Koprivnikar naj bi tudi lobiral za njo. Sam je očitke zanikal. Gospod Požar, ali njegova dozdajšnja pojasnila, ki jih je bilo mogoče zaslediti prek družbenih omrežij, po vaši oceni držijo vodo?
Ne, tudi to, kar ste zdaj našteli, tukaj ni dobenega najbija, ampak to so vse javno dostopni podatki. Ne? Zdaj, lobiranje za BTC, nakazovanje denarja in podelitev frekvence, to je pač nekako bilo znano, ne? Ampak v posameznih obdobjih. Ampak dokler pač ni prišla ven informacija, da se bo gospod Koprivnik zaposlil v BTC-ju, ne? Teh stvari seveda nismo mogli povezati in zdaj se je izkazalo, da so v bistvu v neposredni zvezi. Ne? Kar se pa tiče teh demantijev, ki jih zdaj gospod Koprivnik pošilja po Facebooku iz Združenih držav Amerike, pa zdaj že vidimo, da njegovo mnenje, zakaj do tega prišlo, se že razlikuje od uradnega mnenja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, ne? Čeprav je vodstvo te agencije postavil gospod Koprivnikar. Ne? On recimo trdi, da je agencija, ki sem jo omenil, upoštevala pri podelitvi frekvence BTC-ju te tako imenovane evropske usmeritve, ki jih pa nihče ne najde, ne? Nihče jih doslej še ni uspel odkriti, kaj so to za ene usmeritve in kje so, ne? Kje so zapisane. Medtem ko je agencija AKOS že povedala, da je pri tem sledila usmeritve ministrstva za javno upravo, kar pomeni gospoda Koprivnikarja. Ne? Jaz ocenjujem, da zdaj, ko je pač v medije prišlo to, da bo ta postopek pregledovala policija, da bo postopek pregledovala komisija za preprečevanje korupcije in prihodnji teden naj bi s preiskavo začela tudi državno-zborska komisija za nadzor javnih financ, da bo zdaj prišlo do teh različnih situacij in da bodo poskušali Koprivnika in uslužbenci te agencije zvaliti krivdo drug na drugega in zdaj bo šele v bistvu priplavala na zven ta prava umazanija, to, kar se je dogajalo v preteklem letu, pa v preteklih mesecih v tej zvezi na tej agenciji in na ministrstvu za javno upravo.
Omenili ste pristojne službe, ki so zgodbo že vzele pod drobnogled. So vas morda prosili za kakšno pomoč, za kakšne podatke, so stopili v stik z vami?
Ne, to ne. Pričakujem pa, zdelo se bi logično, da bom povabljen kot priča pred Komisijo za nadzor javnih financ, podobno kot sem bil pred časom povabljen na Komisijo za kmetijstvo v parlamentu, ko je šlo za tiste sporne zadeve povezane z Magnoštaje in občino Hoče Slivnica.
Ta zgodba za zdaj morda ni tako odmevna, kot bi pričakovali, kot bi verjetno tudi morala biti. Kako si pa to dejstvo, gospod Požar, razlagate?
Glejte, jaz sem pričakoval, da bo manj odmevna. Mene je v principu ta odmevnost presenetila. Moram reči tudi, da me je presenetilo to, da so tisti organi, ki so jih prej naštela, svoj policija, KPK in tako dalje, reagirali v bistvu že v 48 urah. Ne? Res pa je, da pa nekateri večinski mediji o tem ne poročajo. Ne? Recimo, niti besedice o tem ni napisal še ljubljanski časopis Dnevnik, niti besedice niso napisali o tem novinarji Dela, ampak to so pač posledice dogovorov, ki jih imajo lastniki teh dveh časopisov, konkretno z gospodom Jožetom Malom oziroma z BTC, ki je tudi velik oglaševalec v teh medijih. Ne. Tako da je to po svoje razumljivo tistim, ki pač poznamo ozadje te slovenske medijske, politične ali pa tudi poslovne scene. Nobeno veliko presenečenje to ni zame. Ravno obratno, jaz sem presenečen, da so zgodbo tako hitro prijeli ti pristojni organi, sploh policija, KPK in tako dalje.
Gospod Požar, še ene druge teme se bova lotila. Na zadnje državnozborske volitve ste se podali svojo listo, pred nami pa so lokalne volitve, na katerih namerava vaša lista prav tako sodelovati. Prvega kandidata ste že predstavili, za mariborskega župana bo kandidiral Igor Domanko. V boj za županski stolček in pa za člane mestnega oziroma občinskega sveta pa se nameravate vključiti še v Ljubljani in pa v občini Hoče Slivnica. Lahko pojasnite to izbiro občin, mestnih občin?
Ja, gledajte, to je pač, jaz dobivam številne ponudbe nekaterih ljudi, ki bi radi kandidirali na tej moji listi, tudi v nekaterih drugih slovenskih krajih, v drugih občinah, ampak zaenkrat se še nismo odločili, je pa teh ponudb zelo veliko. No. Vsak dan jih v bistvu dobivam po mailu, po Facebooku in podobno, ampak zaenkrat smo se odločili, da gremo v Ljubljani, Maribor in v Hočah. No. Vse to je nekak logična odločitev, Ljubljana je pač prestolnica. Tukaj je bilo tudi veliko naših kandidatov, pa kandidatov, ki so sodelovali na parlamentarnih volitvah junija in bi tudi zdaj radi kandidirali v Ljubljanski mestni svet. Mislim pa, da se bomo v Ljubljani povezali še z nekaterimi drugimi civilnimi inicijativami in naredili neko skupno listo, ki bo šla na volitve. Ne. V občini Hoče bomo šli na volitve tudi zato, ker pač jaz tam občasno stanujem, ne, nekaj dni na teden, ker imam tam vikend in so zbarvajo veliko gor in jaz sem tudi doma iz Hoč po mamini strani. Imeli bomo močno listo kandidatov za mestni svet, bomo pa skupaj z nekaterimi drugimi strankami podprli eno kandidatko oziroma kandidata za županjo oziroma za župana. Ta predstavitev bo jutri dopoldne v Hočah. Zdaj v Mariboru pa je tudi logična izbira. Jaz sem Mariborčan, ne, že bom rekel od rojstva dalje. Maribor potrebuje drugega, drugačnega župana kot ti, ki so zdaj vodili mesto v zadnjih 12 letih. In v principu mislim, da smo ponudili včeraj enega kandidata, ki je neke vrste državljanska inicijativa, ki predstavlja nek drugačen Maribor, nekdo, ki ni upleten v te politične zdrahe v Mariboru, ki ni sestavni del te mariborske politične elite, to je gospod Igor Domanko, doktor veterinarske medicine, bivši večkratni slovenski prvak v tenisu in mislim, da je on ta hip za Maribor res daleč, daleč najboljša izbira, čeprav ni politično znan kandidat. Ampak ravno zato, no.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Predsednik Evropskega sveta Tusk je danes v Bruslju po srečanju z irskim premijejem Varadkarjem pozval britansko premijejko naj se končno loti Brexita. Tudi Varadkar je ob tem pozval k bolj poglobljenemu pogajanju pred vrhom Evropske unije. Ta bo v sredini oktobra, ko bo Majeva predvidoma nagovorila preostalih 27 evropskih voditeljev. Ladja Aquarius, ki rešuje migrante in begunce v osrednjem delu Sredozemskega morja, je danes vplula v francosko pristaniško mesto Marseille. Njena usoda ostaja negotova, saj so evropske vlade reševalnim operacijam nevladnih človekoljubnih organizacij v Sredozemskem morju vse manj naklonjene. Ob tem je Panama pred dnevi sporočila, da je sprožila postopek za oduzem registracije Aquariusu, zaradi česar ladja ne bo več mogla pluti, razen če se bo lahko registrirala v kaki drugi državi. Prisotnost reševalnih ladij se je občutno zmanjšala takrat, ko jim je nova italijanska vlada prepovedala vplutje v italijanska pristanišča. Zaposleni v Evropskem parlamentu so napovedali, da bodo prihodnji teden zagnali posebno spletno stran, na kateri bodo zbirali pričevanja o seksizmu, spolnem nadlegovanju in spolnih napadih v Evropskem parlamentu. Kot pojasnjujejo, so spontano gibanje zaposlenih. Organizirali so se marca, potem ko so se zbrali, ko so zbrali tudi 1000 podpisov pod zahtevo, da se začne polno implementirati resolucija parlamenta o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam. Šport. Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto začele novo sezono Lige prvakin. V prvem krogu bodo gostovale pri najboljši evropski ekipi Giru, ki brani naslov prvaka. Krim sicer igra v skupini C, v kateri sta poleg ljubljanske in madžarske ekipe še nemški Tiringer in hrvaška Podravka Vegeta. Glavni favorit za prvo mesto v skupini je Gir, Krim pa se bo s Hrvaticami in Nemkami boril za drugo in tretje mesto ter posledično drugi del tekmovanja, kar je tudi cilj ljubljanskega kolektiva. Španski motociklist Jorge Lorenzo, ki se je poškodoval na prejšnji dirki svetovnega prvenstva elitnega razreda MotoGP v Aragoniji, bo lahko dirkal na prihajajoči preizkušnji za veliko nagrado Tajske, so odločili zdravniki. Vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo jasno, proti jutru bo po nekaterih kotlinah in dolina nastala megla. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 in v krajih z burjo na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno, dopoldne bo sprva po nekaterih kotlinah še megla. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne razen na Vipavskem ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno padavine, deloma plohe in predvsem na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Pogosteje bo deževalo sredi dneva in popoldne. V nedeljo bodo padavine dopoldne mrsikje ponehale, najdlje se bodo pojavljale v južnih in jugozahodnih krajih. Popoldne se bo počasi jasnilo, predvsem na jugu in jugozahodu bodo občasno še lahko manjše krajevne padavine. V ponedeljek bo večinoma suho. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 17, Maribor in Celje 15 stopinj, Koper 22, Novo mesto in Murska Sobota 18, Tolmin 17, Nova Gorica 20, Logatec, Litija, Velenje 13, Bohinjska Češnjica in Idrija 12, Kranj, Metlika, Slovenj Gradec in Ptuj 15, Lisca 11, Babno Polje 9 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila je na štajerski avtocesti na uvozu Šempeter v smeri proti Mariboru promet oviran. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Tanja Dominko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18.54 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.